Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Муромский образ Божьей Матери.
Сегодня, 25 апреля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τιμά την εικόνα της Παναγίας του Μούρα.
Чудотворную икону в начале 12 века принес из Киева в Муром благоверный князь Константин. Святой немало потрудился, просвещая языческие племена. Это раздражало ярых идолопоклонников. Они организовали заговор, чтобы убить князя. Константин узнал об этом и безоружный вышел к заговорщикам. В руках он держал икону Божией Матери. По преданию, от лика Царицы Небесной исходила такая благодать, что язычники перестали думать об убийстве. Они раскаялись и попросили совершить над ними крещение.
Η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε στο Μούραμ από το Κίεβο στις αρχές του 12ου αιώνα από τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο. Ο Άγιος έκανε μεγάλο έργο εκπαιδεύοντας τις ειδωλολατρικές φυλές. Αυτό ενοχλούσε τους ένθερμους ειδωλολάτρες. Ετοίμασαν συνωμοσία για να σκοτώσουν τον πρίγκιπα. Ο Κωνσταντίνος το έμαθε και άοπλος βγήκε στους συνωμότες. Κρατούσε στα χέρια του μία εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, από το πρόσωπο της Βασίλισσας του Ουρανού εξέπεμπε μία τέτοια χάρη που οι ειδωλολάτρες έπαψαν να σκέφτονται τον φόνο, μετανόησαν και ζήτησαν να βαπτιστούν.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Зенона. Святой родился в 4 веке в Сирии. Долгое время он был странствующим монахом, а затем жители итальянского города Вероны избрали его своим епископом. В то время власть в церкви захватили ариане, отрицавшие божественную природу Христа. Святитель Зенон в своих проповедях твердо отстаивал единосущность Бога Отца и Сына Божия. Он не отказался от православной веры, несмотря на преследования и угрозы. За свои подвиги Зенон получил от Господа дар чудотворения.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο της Εκκλησίας, είναι η εορτή του Αγίου Μάρτυρα Ζήνωνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Συρία. Ήταν περιπλανόμενος μοναχός για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν οι κάτοικοι της ιταλικής πόλης Βερόνα τον εκλέξουν επίσκοπό τους. Εκείνη την εποχή, οι Αριανοί, οι οποίοι αρνούνταν τη Θεία Φύση του Χριστού, είχαν την εξουσία στην Εκκλησία. Στα κηρύγματά του, ο Άγιος Ζήνων υπερασπιζόταν στεναρά την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Υιού του Θεού. Δεν απαρνήθηκε την ορθόδοξη πίστη του παρά τις διώξεις και τις απειλές. Για τα κατορθώματά του έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της θαυματουργίας.
По григорианскому календарю, сегодня, 25 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостола и евангелиста Марка. Святой родился в Иерусалиме. Дом его матери стоял рядом с Гефсиманским садом. Марк стал невольным свидетелем ареста Иисуса Христа и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы отправились во все концы земли нести благую весть. Марк, будучи совсем юным, сопровождал апостола Петра. В своем первом послании Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению первоверховного апостола Петра Марк основал церковь в Египте и стал первым епископом Александрии. Он открыл там христианское училище, из которого впоследствии вышли многие учители церкви. Марк написал одно из четырех Евангелий. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол и евангелист Марк, моли Бога о нас.
Сегодня, στις 25 апреля, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ο Άγιος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Το σπίτι της μητέρας του βρισκόταν κοντά στον κήπο της Γεστημανής. Ο Μάρκος έγινε άθελά του μάρτυρας της σύλληψης του Ιησού Χριστού και ακολούθησε τον Σωτήρα. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι πήγαν σε κάθε γωνιά του κόσμου για να διαδώσουν τα καλά νέα. Ο Μάρκος, ως νέος, συνόδευσε τον Απόστολο Πέτρο. Στην πρώτη του επιστολή, ο Πέτρος μιλάει με αγάπη για τον Μάρκο και τον αποκαλεί πνευματικό του γιο. Με την ευλογία του Πρωτοαποστόλου Πέτρου, ο Μάρκος ίδρυσε εκκλησία στην Αίγυπτο και έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, ιδρύοντας μια χριστιανική σχολή, από την οποία αναδείχθηκαν αργότερα πολλοί δάσκαλοι της Εκκλησίας. Ο Μάρκος έγραψε ένα από τα 4 Ευαγγέλια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 5 главы книги «Деяний святых апостолов», стихи с 12 по 20. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофону она плеротиш, катагитиш, тиш, тологикиш, академиштис, мошхаш, Ильяш Антониш Борисов, тын поражмени келякиш, тиш ортодоксиш и клишиш, кататедеркетиш, тиш литургиеш, тевашти кен апошпашма апота пемто кефалю, ту вивлию ту пракшион тон апостолон, и стихи 12 эус 20. А что окушаем?
Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнялись зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
«Με τα χέρια δε των Αποστόλων εγίνοντο πολλά και μεγάλα θαύματα, που επιμαρτυρούσαν την αλήθεια του κηρύγματος των, και προκαλούσαν κατάπληξην στον λαόν, και ήσαν όλοι με μία καρδιά και με μία γνώμη εις την στοάν του Σολομόντος. Από δε τους άλλους που είχαν πιστεύσει, κανείς δεν ετολμούσε να τους πλησιάσει και να ανακατευθεί με θάρρος μαζί των. Αλλά ο λαός τους ετιμούσε και τους εδόξαζε. Όσον δε επερνούσαν εημέρε, ολονέν περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών προσιλκύοντο εις την πίστην του Κυρίου και προστίθεντο στον αριθμό των πιστών. Ο σεβασμός δε και η εκτίμηση του λαού προς αυτούς δια την θείαν δύναμην που ενεργούσε διαμέσου αυτών, ή το τόσος, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν οι μεν πλούσιοι επάνω εις κλίνας, οι δε πτωχοί εις απέριτα κρεβάτια, ώστε όταν θα ήρχετο και θα υπερνούσε ο Πέτρος και η σκιά το έστω να πέσει επάνω εις κανένα από αυτούς, δια να τον θεραπεύσει. Αλλά και το πλήθος των γύρω πόλεων εμαζεύοντο εις την Ιερουσαλήμ και έφεραν τους ασθενείς και αυτούς που ενοχλούνται από πονηρά πνεύματα, οι οποίοι και θεραπεύοντο όλοι. Ο αρχιερεύς όμως και όλοι εσύ ήσαν μαζί με αυτόν, αυτοί που αποτελούσαν την θρησκευτική παράταξη των Σαδουκαίων, εκυριεύθησαν από φόνων και κακίαν και εκινήθησαν εναντίον των Αποστόλων. Άπλωσαν δε τα χέρια τους στους Αποστόλους, τους έπιασαν και τους έβαλαν υπό επιτήρησιν δια την δημόσιαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου κατά τη νύχτα ίνιξε τα στήρας της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε με θάρρος και διδάσκετε εις τας αυλάς του ναού των λαών όλα τα λόγια της νέας αυτής ζωής που σας μετέδωκε ο Ιησούς».
«Христос воскресе!» «Совершенная любовь побеждает страх». Эти слова Господа Иисуса Христа имеют не только поучительный, но и пророческий характер. Прозвучавшее чтение из книги «Деяний святых апостолов» является тому доказательством. Еще совсем недавно ученики Спасителя жались друг к другу, запершись в Сионской горнице. Они страшились, что за ними придут либо слуги первосвященников, либо римские солдаты, и, схватив, отправят на смерть. «Христос анести, ителе агапи никатон фово, автотология тукеливу ишу Христу, дынене мона дедактика алаке профетика, тон агнужма пу то виблию, тон пракшун тон апостолн, апотели аподекши я авто, прин аполихо керо, имацетес ту сотира, синостизундан, что аннотеро доматио тис зион, фувундан оти ите и ипиретес тон архиерион ите и ромеи стратиотес, сатус кинигушен, сатус эпиан ке сатус эстелан стон санато». Но чудо воскресения Спасителя из мертвых все полностью изменило, ужас оставил апостолов. Увидев Христа воскресшего, они вдохновились верой, приобрели истинный духовный мир, источником которого стал Господь. На 50-й день после Пасхи на учеников сошла благодать Святого Духа. Она окончательно победила страх в их сердцах. «Ом что фама тишанастыши стушотира апотушный круж, алакше тапанда, о тромуш энкателепше туш апостолуш, влепондоштон Христо, на анастените апотушный круж туш айнепнавше писти, элаван алисини пневматики линии, пигите шопиши тено кириуш, την πεντηκοστή ημέρα μετά το Πάσχα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατέβηκε στους μαθητές. Αυτή η χάρη νίκησε οριστικά τον φόβο στην καρδία τους. Апостолы начали вдохновенно проповедовать Евангелие жителям Иерусалима, не скрываясь, не прячась. Ученики стали приходить в притвор Соломонов, часть крытой колоннады, окружавшей Иерусалимский храм. Здесь обыкновенно проповедовал до своей казни Христос. Теперь там бесстрашно говорили о Евангелии его апостолы. И апостоли архиша на кели тонто евангелио штуш политештиш Иерусалим ме эпневше ке хориш на кривунде. И мэсэтэш архиша на эрхонде штон нарцика ту Соломонда мэрштиш стихазмэниш кионо стихиеш по переевале тон наотиш Иерусалим. Эдо итэн то мэрош опо Христос ихе келикше каноника прин апотин эктелеши ту. Тора и апостоли ту милушенеке афува я то евангелию. Свои речи ученики Христа сопровождали творением чудес, которые по содержанию своему ничем не отличались от тех, что совершал Господь Иисус. По молитвам учеников исчезали болезни, злые духи утрачивали власть над людьми. Конечно же, такое торжество христианства не могло не возмущать иудейских служителей. По ложному навету апостолов схватили и отправили в тюрьму. Но никакие тюремные двери, цепи не могли сдержать промысл Божий. А ангел ночью освободил учеников, повелев им продолжить проповедовать. Так они и поступили, вернувшись на улицы Иерусалима, неся людям Слово Божие и совершая чудеса. И мэсэтэшту Христу, шинодэван тиш омилиэшту шметин телеши саматон, таопиэтэн диэферэн ош просто перейхомена по икина, пу ихи кани окирюши Иисус. Мешо тон прошевхон туш, и аж сэниш экшефанизундан кета кака пневмата эханан ти динами туш панош туш анθρώπους. Сигуро ένας τέτοιος θρέμβος του χριστιανισμού δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει την αγανάκτηση των Ιουδαίων υπουργών. Οι Απόστολοι είχαν κατηγορθεί ψευδώς και είχαν φυλακιστεί, αλλά ούτε οι πόρτες των φυλακών ούτε οι αλυσίδες μπορούσαν να συγκρατήσουν την πρόνοια του Θεού. Ο άγγελος απελευθέρωσε τους μαθητές τη νύχτα, δίνοντας τους εντολή να συνεχίσουν το κήρυγμα. Έτσι έκαναν επιστρέφοντας στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, μεταφέροντας το λόγο του Θεού στους ανθρώπους και κάνοντας θαύματα. Кто-нибудь обязательно спросит, какое отношение это все имеет ко мне, последовавшее за древнехристианским периодом. История церкви убедительно показала, что вера действительно может противостоять страху, его побеждать, упразднять. Гонения на русскую церковь со стороны коммунистов в XX веке Гонения на православных греков со стороны сначала мусульман, затем со стороны фашистов обернулись множеством жертв, но эти жертвы не утратили своих имен.
Капи шихра са ротиши тишхеши ехун олафта ме эмена, юштели тиши клишиеш пу, аколусеше тин проими христианики периода, эдекше пиштика оти епишти были прагмати на андистаси, на никиши, кена катархиши тон фову. О, диогмош тиш росикиши клишиеш опотуш коммунистеш ката тон и костон эона, ке о διогμός των Ορθόδοξων Ελλήνων από τους μουσουλμάνους και στην συνέχεια από τους φασίστες έχουν φρυνήσει πολλά θύματα, αλλά αυτά τα θύματα δεν έχουν χάσει το ονόματα τους.
Мученики за веру были прославлены, поднявшись из пепла гонений церкви в лике святых. Палачей православия уже давно нет в живых, их имена и фамилии практически стерты историей. А апостолов, мучеников древности и нового времени, мы помним и любим. Наши собратья по вере не умерли, они живы, только лишь переселились от земли на небо. Вместе с нами они молятся Богу, победившему во Христе Иисусе смерть и страх, который нас с собой несет.
И мартиреш ятин пишти, зоксаштикан ош аги апотин эклишие пу, анастисике апотис тахтеш ту диугму. И зимии тиш ортодоксиеш эхон Писание εδώ και καιρό. Τα ονόματα και τα επώνυμα τους έχουν σχεδόν σβηστεί από την ιστορία. Θυμόμαστε και αγαπάμε τους Αποστόλους και τους μαρτύρες της παλιάς και της νέας εποχής. Οι συμπατριώτες μας δεν είναι νεκροί. Είναι ζωντανοί, αλλά έχουν περάσει από την γη στο ουρανό. Μαζί με εμάς προσεύχονται στον Θεό, ο οποίος εν Χριστού Ιησού νίκησε τον θάνατο και τον φόβο που φέρνει μαζί του.
Преданность Христу далеко не всегда и не обязательно приводит к мученическому самопожертвованию. Гонения были упомянуты только в качестве яркого примера противостояния веры и страха, что не упраздняет значение Евангелия для ежедневного бытия, которое полно, к сожалению, причин опасаться за будущее. Но не будем поддаваться греховной панике. Вспомним прозвучавшие слова Спасителя: «Совершенная любовь побеждает страх». Они, эти слова, не утратили своего значения, и тот, кто строит жизнь на заповедях Божьих, может быть спокоен, поскольку является хранимым Христом.
И афошиуши, что Христо дэн одеги пандаке ананкаштика, что мартирио, и диохми анафэрсикан монош ένα характеристико парадигма тиш антипарасишис метакси пистис ке фову, прагма пу дэн катархи ти симаши ту Евангелию για την καθημερινή ζωή, οι οποίοι είναι γεμάτοι δυστυχώς λόγος να φοβόμαστε για το μέλλον. Ας μην υποκύψουμε όμως τον αμαρτωλό πανικό, ας θυμηθούμε τα λόγια του Χσωτήρα. Η τέλεια αγάπη νικά τον φόβο. Τα λόγια αυτά δεν έχουν χάσει το νόημα τους, και αυτός που χτίζει τη ζωή του πάνω στις εντολές του Θεού μπορεί να είναι ήσυχος, διότι φυλάσσεται από τον Χριστό.
Χριστός воскресе, воистину воскресе Христос. Христос Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Πιότρ και Άννα Καναβνίτσιν.
Мало кто из командиров Отечественной войны 1812 года мог похвастаться таким собранием писем, как генерал Канавницын. Петру Петровичу доставляли по 3 послания в день. Все они были написаны рукой его жены, Анны Ивановны. Канавницын отвечал таким же количеством, и каждая строчка писем супругов дышала любовью. С тех пор, как началась война, Анна Ивановна не спала ночами от беспокойства за мужа, прекрасно зная, что тихий в обычной жизни Петр Петрович при виде боя не может не броситься в самый жаркий огонь. За это его и любили солдаты, а высокое начальство – и в первую очередь Кутузов берегло говоря, что Канавницын принадлежит к числу военных, которые в минуты решения участи сражений могут дать битве другой оборот.
Λίγοι από τους στρατηγούς του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου το 1812 λάμβαναν περισσότερο αριθμό γραμμάτων από τον στρατηγό Καναβνίτσιν. Στον Πιότρο Πετρόβιτς έφερναν 3 γράμματα την ημέρα. Όλα αυτά γράφονταν από την σύζυγό του, την Άννα Ιβάνοβνα. Ο Καναβνίτσιν απαντούσε με τον ίδιο αριθμό και κάθε στροφή των γραμμάτων των συζύγων ήταν γεμάτη αγάπη. Από την ημέρα της έναρξης του πολέμου, η Άννα Ιβάνοβνα δεν μπορούσε να κοιμηθεί κατά τις νύχτες λόγω της συγκίνησής της για τον σύζυγο, κατανοώντας ξεκάθαρα πως ο ήσυχος στην καθημερινή του ζωή Πιότρ Πετρόβιτς δεν μπορεί να παραμείνει μακριά βλέποντας την μάχη. Ενώ η διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου και του Κουτούζαφ, τον φύλαγαν λέγοντας πως ο Καναβνίτσιν ανήκε σε τέτοιο είδος στρατιωτών που στις κρίσιμες στιγμές της μάχης ξέρουν να στρέψουν την πορεία στην σωστή κατεύθυνση.
Петр Петрович и Анна Ивановна были уже не молоды, когда венчались во Владимирском соборе Петербурга. Княгине Корсаковой исполнилось 32 года, а князю Канавницыну 36. К этому времени он, участник нескольких войн, уже 2 года как был уволен со службы императором Павлом. Первые годы брака супруги тихо и счастливо жили в своем имении Кярово. Они растили 4 детей, и Анне Ивановне хотелось только одного, чтобы рядом всегда был ее Пьерушка. Потому что без него ей ничего на свете не мило. Деревенская идиллия закончилась, когда императором стал Александр I. Он вернул Канавницына на службу. Но супруги не расставались, вся семья переехала в Петербург.
Ο Пьотр Петрович και η Άννα Ιβάνοβνα δεν ήταν νέοι όταν στεφανώθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλαντίμιρ στην Πετρούπολη. Τότε η πριγκίπισσα Κορσάκοβα ήταν 32 ετών και ο πρίγκιπας Καναβνίτσιν 36. Έως τότε αυτός, ο συμμέτοχος μερικών πολέμων, εδώ και 2 χρόνια είχε απολυθεί από τον αυτοκράτορα Παύλο. Τα πρώτα χρόνια του γάμου, η ζωή των συζύγων ήταν ήσυχη και ευτυχισμένη στην έπαυλη Κιάραβο. Αυτοί μεγάλωναν 4 παιδιά και η Άννα Ιβάνοβνα ήθελε μόνο ένα πράγμα: να βρίσκεται πάντα κοντά της ο Πιόρουσκα. Επειδή δίχως αυτόν τίποτα στον κόσμο δεν ήθελε άλλο. Όμως η χωριάτικη ζωή τους σταμάτησε όταν αυτοκράτορας έγινε ο Αλέξανδρος Α. Αυτός επέστρεψε τον Καναβνίτσιν στην υπηρεσία. Αλλά οι σύζυγοι συνέχισαν να βρίσκονται μαζί. Όλη η οικογένεια μετακόμισε στην Πετρούπολη.
Разлука пришла с началом Отечественной войны. Канавницын отправился в армию, а ожидающая 5-го ребенка Анна Ивановна вернулась с детьми в Кярово. Почта работала плохо, письма на фронт не всегда доходили, что беспокоило Петра Петровича. «Мой милый друг, ни строчки от тебя не имею. Оттого погружен в скорбь», – писал он. «Не хочу чинов, а единого истинного счастья быть в Кярове неразлучно с тобою». Анна Ивановна старалась скрасить жизнь мужа посылками с деликатесами, высылала одежду своего шитья. К подаркам прилагались записки. «Вся твоя дивизия совершенно мне как своя. Бог сохрани вас всех. Душа моя растерзана неизвестностью о тебе. Да сохранит тебя Всевышний. И верь, что люблю тебя до последнего издыхания». Петр Петрович отвечал: «Молитесь за нас. А мы, кажется, не струсим. Все горим за Отечество».
Ο αποχωρισμός ήρθε μαζί με την έναρξη του Πατριωτικού Πολέμου. Ο Καναβνίτσιν πήγε στον στρατό, ενώ η έγκυος στο 5ο παιδί τους, Άννα Ιβάνοβνα, επέστρεψε μαζί με τα παιδιά τους στο Κιάροβο. Το ταχυδρομείο λειτουργούσε άσχημα. Τα γράμματα μερικές φορές χανόταν και αυτό το γεγονός ανησυχούσε τον Πιότρ Πετρόβιτς. «Γλυκιά μου φίλη, δεν έχω ούτε μία στροφή από εσένα και στεναχωριέμαι πολύ γι' αυτό», έγραφε αυτός. «Δεν με χρειάζονται οι θέσεις, αλλά μόνο μια ειλικρινή, ευτυχισμένη ζωή μαζί σου στο Κιάροβο». Η Άννα Ιβάνοβνα προσπαθούσε να χαροποιεί την ζωή του άντρα της με δέματα και νόστιμο φαγητό, του έστελνε επίσης ρούχα, γραμμένα από την ίδια. Στα δώρα της έβαζε σημειώματα: «Όλη η μεραρχία σου είναι σαν δική μου. Να σας έχει ο Θεός καλά. Ανησυχώ πολύ λόγω της έλλειψης πληροφοριών για σένα. Να σε φυλάξει ο Κύριος και πίστεψε πως εγώ σε αγαπάω ως την τελευταία μου πνοή». Ο Πιότρ Πετρόβιτς απαντούσε: «Προσευχηθείτε για εμάς. Εμείς φαίνεται είμαστε ανδρείοι. Πολεμάμε για την πατρίδα».
О трусости отчаянный Канавницын мог не писать. Анна Ивановна плакала от страха и гордости за мужа, когда ей сообщили, что во время Бородинской битвы он, 2-й контуженный, сражался вместе с солдатами, а когда ранили Багратиона, принял командование армией. Он принимал участие во всех решающих схватках той войны. Во время битвы при Бородино вражеским ядром у сюртука Коновницына оторвало полы. Генерал смеялся над этим, по его словам, курьезом. Зато едва не рыдал в страхе и надежде, ожидая прибавления в своем семействе. А узнав, что родился сын, повеселел и написал жене, что ради их семейного счастья он заслужит для дочери Лизы пожалование во фрейлины. После победы России над Наполеоном Коновницын получил должность военного министра. Был назначен директором дворянских военно-учебных заведений, его удостоили графским титулом. Анна Ивановна получила орден Святой Екатерины, а дочь Елизавета, как и обещал отец, стала фрейлиной.
Για την Вилия ο Коновницын θα μπορούσε και να μην γράψει, επειδή η Άννα Ιβάνοβνα γνώριζε καλά την τόλμη του άνδρα της όταν την ενημέρωσαν πως κατά την μάχη του Μπαραντινό αυτός δύο φορές τραυματισμένος σοβαρά πολεμούσε μαζί με τους στρατιώτες και όταν ο Μπαγκρατιών τραυματίστηκε αυτός πήρε την διοίκηση στα χέρια του. Αυτός πήρε μέρος σε όλες τις αποφασιστικές μάχες εκείνου του πολέμου. Κατά την μάχη στον Μπαραντινό το εχθρικό βλήμα έσχισε το κάτω μέρος του ρούχου του. Ο στρατηγός γέλασε με αυτό το περιστατικό. Και όταν έμαθε πως είχε γεννηθεί ο γιος του, αμέσως χάρηκε τόσο πολύ και έγραψε στην γυναίκα του πως για τη χάρη της οικογενειακής του ευτυχίας αυτός θα φέρει για την κόρη του Σλίζα την επιτροπή για να γίνει αυλική. Μετά την νίκη της Ρωσίας επί του Ναπολέοντα, ο Καναβνίτσιν πήρε τη θέση του στρατιωτικού υπουργού, έγινε διευθυντής των στρατιωτικών σχολών και απονεμήθηκε με τον τίτλο του Κόμι. Η Άννα Ιβάνοβνα πήρε το βραβείο της Αγίας Εκατερίνης, ενώ η κόρη του Ελισάβετ, όπως και της υποσχέθηκε ο πατέρας, έγινε αυλική.
Коновницын умер в 58 лет, сказались ранения, полученные им за годы службы. Анна Ивановна установила перед домом в Кярово бюст супруга. Над могилой мужа в Покровской церкви поставила образ Божьей Матери. Оклад иконы отлили из золотой сабли с бриллиантами за храбрость, которой Коновницын был награжден за битву при Бородино. По примеру мужа, построившего в своих имениях две церкви, Анна Ивановна занималась благотворительностью. И несмотря на то, что рано осталась вдовой, считала, что в семейной жизни она всех счастливее. Так же, как и Коновницын в свое время писал: «Семейное счастье ни с чем в свете не сравню».
Ο Коновницын πέθανε στην ηλικία των 58 ετών λόγω των τραυμάτων, τα οποία απέκτησε κατά τα χρόνια της στρατιωτικής του υπηρεσίας. Η Άννα Ιβάνοβνα έστησε μπροστά στο σπίτι τους στο Κιάραβο την προτομή του άντρα της και στον τάφο του άντρα της, στην εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου, έστησε την εικόνα της Παναγίας. Η περικόσμηση της εικόνας κατασκευάστηκε από το χρυσό σπαθί για την τόλμη με το οποίο ο Καναβνίτσιν είχε απονεμηθεί μετά την μάχη στον Παραντινό, ακολουθώντας το παράδειγμα του άντρα της, ο οποίος είχε χτίσει στις έπαυλες του δύο εκκλησίες, η Άννα Ιβάνοβνα ασχολιόταν με την ευεργεσία. Και παρά το γεγονός πως αυτή σε νεαρή ηλικία έμεινε χείρα, θεωρούσε πως ήταν πολύ ευτυχισμένη στην οικογενειακή της ζωή, όπως ο ίδιος ο Καναβνίτσιν έγραφε κάποτε. Δεν συγκρίνεται με τίποτα η οικογενειακή ευτυχία.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το δινάριο με την εικόνα του Κέσσαρα.
В библейском повествовании об Иисусе Христе не раз упоминаются денежные знаки того времени, когда Спаситель жил среди людей. Эти прозаические детали евангельского повествования очень ярко показывают, что священная история самым тесным образом вплетена в летопись земную. Из всех фрагментов, где фигурируют названия денег, особо примечателен один. В нем не только есть название монеты, но и содержится ее описание. Речь идет об эпизоде, где фарисеи предлагают Христу ответить на вопрос, должны ли иудеи платить налоги римскому императору. Он же, попросив принести динарий и уточнив, чье на нем изображение, произнес фразу, которая стала крылатой. «Отдайте Кесарева Кесарю, а Богу Божие».
Οι βιβλικές αφηγήσεις για τον Ιησού Χριστό αναφέρονται επανειλημμένα στα σημεία της εποχής που ο Σωτήρας έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτές οι πεζές λεπτομέρειες στην Ευαγγελική αφήγηση δείχνουν πολύ έντονα ότι η ιερή εικόνα είναι στενά συνυφασμένη με τα χρονικά της γήινης ιστορίας. Από όλα τα αποσπάσματα όπου εμφανίζονται οι ονομασίες των χρημάτων, ένα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, το οποίο δεν έχει μόνο την ονομασία ενός νομίσματος, αλλά περιέχει και την περιγραφή του. Πρόκειται για το επεισόδιο όπου οι Φαρισαίοι καλούν τον Χριστό να απαντήσει στο ερώτημα: «Θα έπρεπε οι Εβραίοι να πληρώνουν φόρους στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα?» Εκείνος ζήτησε να του φέρουν ένα δινάριο και γνωρίζοντας ποιανού η εικόνα ήταν πάνω σε αυτό, ανέφερε μια φράση που έγινε φτερωτή ρίση: «Αποδώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και στον Θεό τα του Θεού».
Эту евангельскую цитату зачастую можно услышать в значении «каждому свое», однако смысл ее гораздо глубже. Постигнуть все тонкости этого выражения стало возможно благодаря развитию библейской нумизматики, исторической дисциплины, занимающейся изучением древних монет, связанных со священной историей. В последние 150 лет в этой науке было совершено множество открытий, благодаря активным археологическим изысканиям на территории Израиля. По свидетельству начальника департамента нумизматики Израильского управления древностей Дональда Ариэля, в обширной коллекции древних монет, обретенных археологами за это время, есть и те самые евангельские динарии с изображением кесаря.
Αυτή η ευαγγελική ρίση μπορεί συχνά να ακούγεται με την έννοια του «στον καθένα ό,τι του ανήκει», αλλά το νόημά της είναι πολύ βαθύτερο. Η κατανόηση όλων των λεπτών αποχρώσεων αυτής της έκφρασης κατέστη δυνατή χάρη στην ανάπτυξη της βιβλικής νομισματικής, του ιστορικού κλάδου που ασχολείται με την μελέτη των αρχαίων νομισμάτων που σχετίζονται με την ιερή ιστορία. Τα τελευταία 150 χρόνια έχουν γίνει πολλές ανακαλύψεις στην επιστήμη, χάρη στην ενεργό αρχαιολογική έρευνα στην επικράτεια του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Άριελ, επικεφαλή του Τμήματος Νομισματικής Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, η εκτεταμένη συλλογή αρχαίων νομισμάτων που βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου περιλαμβάνει τα ίδια ευαγγελικά δινάρια που απεικονίζουν τον Κέσαρα.
Динар бетаргум латинит муркав ме 10.
Динарий в переводе с латинского состоящий из 10. Так называлась римская серебряная монета, впервые отчеканенная в 268 году до новой эры и просуществовавшая 4,5 столетия. На протяжении истории внешний вид этих денежных знаков неоднократно менялся. Каждый правитель повелевал отпечатывать на монетах свое изображение. Такая традиция была связана в том числе и с тем, что в языческом Риме на деньгах было принято помещать религиозные символы, каким являлся и портрет императора, поскольку его объявляли божеством уже при жизни. Динарием кесаря среди историков-нумизматов принято считать монету, выпущенную во время царствования императора Тиберия. Именно он занимал римский трон в период земной жизни Христа. На лицевой стороне этого дензнака отчеканен профиль императора и надпись «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа». На реверсе изображена сидящая женская фигура. Принято считать, что это овдовевшая мать Тиберия, Ливия Друзилла, которая также носила императорский титул.
То ένα динарио, αν το μεταφράσουμε από τα ελληνικά, αποτελείται από 10. Έτσι ονομαζόταν το ρωμαϊκό ασημένιο νόμισμα που κόπηκε για πρώτη φορά το 268 π.Χ. και υπήρχε για 4,5 αιώνες. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η εμφάνιση αυτών των νομισμάτων άλλαζε επανειλημμένα. Κάθε ηγεμόνας διέταζε να αποτυπώνεται η εικόνα του στα νομίσματα. Η παράδοση αυτή συνδεόταν με το γεγονός ότι στην ειδωλολατρική Ρώμη, στα χρήματα, ήταν αποδεκτό να τοποθετούνται θρησκευτικά σύμβολα, όπως ήταν το πορτρέτο του Αυτοκράτορα, καθώς είχε ανακηρυχθεί θεότητα εν ζωή. Το δινάριο Κέσαρας, μεταξύ των ιστορικών νομισματολόγων, λαμβάνεται υπόψη για να θεωρηθεί ένα νόμισμα που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος κατήχε τον ρωμαϊκό θρόνο κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του Χριστού. Στο εμπρόστιο μέρος του νομίσματος απεικονίζεται το προφίλ του Αυτοκράτορα και η επιγραφή «Τιβέριος Κέσαρας Αύγουστος, γιος του θεϊκού Αύγουστου». Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται μια καθιστή γυναικεία μορφή. Θεωρείται ότι πρόκειται για την χείρα μητέρα του Τιβέριου, Λίβια Ντρούζιλα, η οποία κατήχε επίσης τον αυτοκρατορικό τίτλο.
שגם החזיקה בתואר הקיסרית.
Время, описанное в Евангелии, было непростым для Иудеи. К этому моменту страна утратила статус царства и стала римской провинцией. Евреи были обременены обязанностью платить подати римскому императору. В стране был введен подушный налог, который многие иудеи воспринимали как принуждение к религиозному почитанию языческого правителя.
Η εποχή που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο δεν ήταν εύκολη για την Ιουδαία. Εκείνη την εποχή η χώρα είχε χάσει το καθεστώς της ως βασίλειο και είχε γίνει ρωμαϊκή επαρχία. Οι Ιουδαίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Εισήχθη ένας κατακεφαλήν φόρος, τον οποίο πολλοί Ιουδαίοι θεωρούσαν ως μέσο θρησκευτικής τιμής προς τον ειδωλολάτρη ηγεμόνα.
Особенно недовольны были таким положением фарисеи, представители религиозного течения в иудаизме, настаивающие на тщательном исполнении всех обрядов и традиций. И когда фарисеи адресовали Христу свой вопрос о том, допустимо ли для верующего платить налог кесарю, они расставляли для него ловушку, которой казалось невозможно избежать. Если бы Иисус ответил утвердительно, это можно было истолковать не только как непатриотическую позицию, но и как призыв к идолопоклонству. Отрицательный же ответ выглядел бы как подстрекательство к неповиновению властям. И то, и другое фарисеи могли с легкостью обратить против Христа. Однако они не представляли, насколько мудрой окажется отповедь Спасителя. Ее глубина проявилась уже в самой просьбе показать римскую монету.
Οι фарисеи, ένα θρησκευτικό σώμα εντός του Ιουδαϊσμού, που επέμενε στην αυστηρή τήρηση όλων των τελετών και των παραδόσεων, ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την κατάσταση. Όταν οι φαρισαίοι ρώτησαν τον Χριστό αν ήταν αποδεκτό για έναν πιστό να πληρώνει φόρους στον Κέσαρ, του έστησαν μια παγίδα που φαινόταν αδύνατο να αποφύγει. Αν ο Ιησούς είχε απαντήσει καταφατικά, αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί όχι μόνο ως αντιπατριωτική στάση, αλλά και ως κάλεσμα στην ειδωλολατρεία. Μια αρνητική απάντηση θα έμοιαζε με προτροπή σε ανυπακοή προς τις αρχές. Και τα δύο θα μπορούσαν εύκολα να στραφούν εναντίον του Χριστού από τους φαρισαίους. Ωστόσο δεν είχαν ιδέα για τη σοφία της επίπληξης του Σωτήρος. Το βάθος της ήταν ήδη φανερό στο ίδιο το αίτημα να δείξουν ένα ρωμαϊκό νόμισμα.
Фарисеи, настаивающие на скрупулезном соблюдении всех религиозных обычаев, по своей же логике должны были не только уклоняться от уплаты налогов римскому кесарю, как языческому идолу, но и избегать использования монет с его образом. Однако они моментально смогли выполнить просьбу Христа найти и показать ему серебряный динарий. Среди всех разновидностей валют, представленных в Иудее в первом веке, римский динарий был одним из самых востребованных и распространенных. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что из всех денег именно динарий наиболее часто упоминается во всех четырех Евангелиях. Именно в динариях измеряется долг в притче о должниках. В динариях называет Иуда стоимость мира, сожалея, что некая женщина возлила его на голову Иисуса. Динариями оплачивает добрый самарянин гостиницу для странника, избитого разбойниками. Популярность этих серебряных монет подтверждается и результатами археологических исследований, систематизированных нумизматическим департаментом Израильского управления древностей.
Οι φαρισαίοι, οι οποίοι επέμεναν στην απαρέγκλητη τήρηση όλων των θρησκευτικών εθήμων, με τη δική τους λογική θα έπρεπε όχι μόνο να αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους στον Ρωμαίο Κέσαρα ως ειδωλολάτροι, αλλά και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν νομίσματα με την απεικόνισή του. Ωστόσο, ήταν ικανοί να εκπληρώσουν το αίτημα του Χριστού, να βρουν και να του δείξουν ένα αργυρό δινάριο. Από όλες τις ποικιλίες νομισμάτων που εκπροσωπούνταν στην Ιουδαία τον πρώτο αιώνα, το ρωμαϊκό δινάριο ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα και διαδεδομένα. Αυτό αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι από όλα τα νομίσματα, το δινάριο αναφέρεται συχνότερα και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Σε δινάρια μετριέται το χρέος στην παραβολή των οφειλετών, σε δινάρια ονομάζει ο Ιούδας το τίμημά του κόσμου με λύπη που μια συγκεκριμένη γυναίκα το έριξε στο κεφάλι του Ιησού, σε δινάρια πληρώνει ο καλός Σαμαρίτης το πανδοχείο για έναν ταξιδιώτη που χτυπήθηκε από ληστές. Η δημοτικότητα αυτών των νοσημένων νομισμάτων επιβεβαιώνεται επίσης από την αρχαιολογική έρευνα που διεξήγαγε το νομισματικό τμήμα της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.
Христос вывел вопрос о власти римского императора из области сакрального. Он ясно дал понять, что серебряный динарий, монета, в символах которой отражен языческий характер государства, принадлежит миру, ее породившему земному миру кесаря. И финансовые отношения в этом пространстве не имеют отношения к Богу. Создатель ждет от человека совсем иного приношения. Какого? На этот вопрос также дает Христос ответ. «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всею душой твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
Ο Χριστός έβγαλε το ζήτημα της εξουσίας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα από την σφαίρα του ιερού. Κατέστησε σαφές ότι το αργυρό δινάριο, ένα νόμισμα του οποίου τα σύμβολα αντικατοπτρίζουν τον παγωνιστικό χαρακτήρα του κράτους, ανήκει στον κόσμο που το παρήγαγε, τον επίγειο κόσμο του Κέσσαρα. Και οι οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Ο Δημιουργός αναμένει ένα διαφορετικό είδος προσφοράς από τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό? Ο Χριστός απαντά και σε αυτό το ερώτημα. Θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρα Στρακάλαβα.
Ясным солнечным утром в ворота одной из московских тюрем вошла красивая дама средних лет в дорогом, но строгом костюме. Массивный железный засов закрылся за ее спиной со скрипом лязгнув. Женщина невольно вздрогнула. Она никак не могла привыкнуть к этому звуку, хотя посещала заключенных уже много лет. Даму звали Александра Николаевна Стрекалова. Она состояла в Московском благотворительном дамском тюремном комитете и не только финансово поддерживала организацию, но и лично проявляла заботу о женщинах, оступившихся в жизни и попавших за решетку. Стрекалова навещала их, носила передачи, заботилась о том, чтобы в тюрьме им обеспечивали достойные условия пребывания.
Ένα καθαρό ηλιόλουστο πρωινό, μια όμορφη κυρία με ένα ακριβό αλλά αυστηρό κοστούμι πέρασε τις πύλες μιας φυλακής της Μόσχας. Ο τεράστιος σιδερένιος σύρτης έκλεισε πίσω της με ένα τρίξιμο. Η γυναίκα ανατρίχιασε ακούσια. Δεν μπορούσε να συνηθίσει αυτόν τον ήχο, παρόλο που επισκεπτόταν φυλακισμένος για πολλά χρόνια. Το όνομα της κυρίας ήταν Αλεξάνδρα Νικολάευνα Στρεκάλαβα. Ήταν μέλος της Φιλανθρωπικής Επιτροπής Φυλακών για Κυρίες της Μόσχας και στήριζε τον οργανισμό όχι μόνο οικονομικά, αλλά και φρόντιζε προσωπικά τις γυναίκες που είχαν κάνει λάθος και είχαν καταλήξει πίσω από τα κάγκελα. Τις επισκεπτόταν, τους έφερνε δέματα και φρόντιζε να τους παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στην φυλακή.
В этой тюрьме она была впервые. Серый, унылый, неуютный двор-колодец, зарешоченные окна камер. Час прогулки еще не наступил, и во дворе было безлюдно. Но вдруг тишину прорезал пронзительный детский крик. «Пустите! Не хочу! Не хочу в тюрьму!» Стрекалова увидела, как двое жандармов ввели через двор мальчишку-подростка, а он плакал и яростно пытался вырваться. «Куда его ведут?» – взволнованно и удивленно спросила она сопровождавшего ее полицейского. «Так в тюрьму, барыня», – смущенно ответил тот. «У нас тут рядом с женской детская тюрьма располагается».
Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν σε αυτή τη φυλακή. Μια γκρι ανιαρή άβολη αυλή σε σχήμα πηγαδιού, κλειδωμένα παράθυρα κελιών. Η ώρα του περιπάτου δεν είχε έρθει ακόμη, η αυλή ήταν έρημη. Αλλά ξαφνικά ένα παιδικό κλάμα έσπασε την σιωπή. «Αφήστε με να φύγω. Δεν θέλω να πάω φυλακή». Η Στρεκάλαβα είδε δύο χωροφύλακες να οδηγούν μέσα στην αυλή ένα έφηβο αγόρι, το οποίο έκλαιγε και προσπαθούσε μανιασμένα να απελευθερωθεί. «Πού τον πηγαίνουν?» ρώτησε τον αστυνομικό που τη συνόδευε, συγχυσμένη και έκπληκτη. «Στη φυλακή, κυρία μου», απάντησε μπερδεμένα. «Υπάρχει μια παιδική φυλακή δίπλα στην γυναικεία».
Дома Александра Николаевна долго не могла прийти в себя после увиденного. Дети за этим высоким неприступным забором, отрезанные от мира, лишенные всего, что им в их возрасте необходимо. Да, они совершили преступление, и все-таки они дети, и осознать всю справедливость наказания им пока еще сложно. Но если направить их на верный путь с помощью любви, они еще могут исправиться.
Στο σπίτι, η Αλεξάνδρα Νικολάευνα για πολλή ώρα δεν μπορούσε να συνέλθει μετά από όλα όσα είχε δει. Τα παιδιά βρίσκονται πίσω από αυτόν τον υψηλό, απόρθητο φράχτη, αποκομμένα από τον κόσμο, στερημένα από όλα όσα χρειάζονται στην ηλικία τους. Ναι, έχουν διαπράξει έγκλημα. Παρ' όλα αυτά, είναι παιδιά και είναι ακόμη δύσκολο για αυτά να καταλάβουν την δικαιοσύνη της τιμωρίας. Αλλά αν οδηγηθούν στο σωστό δρόμο με την βοήθεια της αγάπης, μπορούν ακόμη να συμμορφωθούν.
На следующий день Александра Стрекалова пригласила самых близких друзей, как и она сама, неравнодушных к бедам и нуждам ближних, и вместе с ними решила учредить общество исправительно-воспитательных приютов. Идея скоро воплотилась в жизнь. 21 мая 1864 года неподалеку от Симонова монастыря стараниями Александры Николаевны открылась первая в России ремесленно-исправительная школа-приют для малолетних мальчиков. В нее через посредство тюремного комитета Московского общественного управления принимались дети до 14 лет, состоящие под следствием или судом, те, кого приговорили к заключению, и те, кто, отбыв заключение, остался без надзора и занимался нищенством.
Την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα Στρεκάλαβα κάλεσε τους στενότερους φίλους της, που δεν αδιαφορούσαν για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πλησίων τους, όπως και η ίδια, και μαζί τους αποφάσισε να ιδρύσει την Εταιρεία Σοφρονιστικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για Παιδιά. Η ιδέα σύντομα έγινε πραγματικότητα. Την 21η Μαΐου του 1864, κοντά στην Μονή Σίμανοφ, με τις προσπάθειες της Αλεξάνδρας Νικολάευνα, άνοιξε το πρώτο στην Ρωσία εμπορικό και σοφρονιστικό σχολείο ορφανοτροφείο για μικρά αγόρια. Μέσω της Επιτροπής Φυλακών της Κοινωνικής Διοίκησης της Μόσχας, δέχονταν παιδιά κάτω των 14 ετών που βρίσκονταν υπό έρευνα ή σε δίκη, καταδικασμένα σε φυλάκιση και εκείνα που αφού είχαν εκτίσει την ποινή τους, έμεναν χωρίς επίβλεψη και ζούσαν στη ζητιανιά.
Жизнь детей в школе-приюте разительно отличалась от той, которая ожидала бы их за стенами тюрьмы. В учреждении Стрекаловой они получали образование, соответствующее стандартам народных школ, обучались ремеслам, которые обеспечивали им стабильный заработок в дальнейшей жизни, переплетному, кузнечному, столярному и портновскому делу. Большое внимание уделялось нравственному и эстетическому воспитанию детей. Их обучали закону Божьему, рисованию и музыке. Особенно славился приютский хор певчих, послушать который в домовую церковь исправительной школы приезжали со всей Москвы.
Η ζωή των παιδιών στο σχολείο ορφανοτροφείο ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι θα τα περίμενε έξω από τα τείχη της φυλακής. Στο ίδρυμα της Στρεκάλαβα, τα παιδιά λάμβαναν εκπαίδευση που ανταποκρίνονταν στα πρότυπα των λαϊκών σχολείων και διδάσκονταν τα επαγγέλματα που θα τους εξασφάλιζαν ένα σταθερό εισόδημα στην μετέπειτα ζωή τους. Επαγγέλματα όπως η βιβλιοδεσία, η σιδηρουργία, η ξυλουργική και η ραπτική. Μεγάλη προσοχή δίνονταν στην ηθική και την αισθητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Διδάσκονταν τον νόμο του Θεού, την ζωγραφική και την μουσική. Η χοροδία του ορφανοτροφείου ήταν ιδιαίτερα διάσημη και άνθρωποι από όλη τη Μόσχα έρχονταν να ακούσουν την χοροδία στην εκκλησία του σχολείου.
Начинание Александры Николаевны Стрекаловой оправдывало себя. Бывшие малолетние преступники покидали приют новыми людьми, готовыми к честной, самостоятельной жизни. Вдохновленная успехом, Стрекалова решила расширить деятельность общества исправительно-воспитательных приютов. В 1874 году в подмосковном Болшеве она открыла земледельческую школу-колонию для девочек. Здесь маленькие преступницы превращались в первоклассных хозяек, умеющих ухаживать за домашней птицей и скотом, заниматься огородом, шить и вязать. Кроме осужденных, сюда принимали и арестантских детей, чьи родители отбывали тюремный срок.
То εγχείρημα της Αλεξάνδρας Νικολάευνα Στρεκάλαβα απέδωσε καρπούς. Οι πρώην ανήλικοι παραβάτες έφυγαν από το ορφανοτροφείο ως νέοι άνθρωποι, έτοιμοι για την δική τους τίμια ζωή. Εμπνευσμένη από την επιτυχία της, η Στρεκάλαβα αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας Σοφρονιστικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για Παιδιά. Το 1874 άνοιξε μια γεωργική σχολή απικία για κορίτσια στο Μπόλσεβο, κοντά στην Μόσχα. Εδώ, οι νεαρές παραβάτες μεταμορφώθηκαν σε πρώτης τάξης νοικοκυρές, ικανές να φροντίζουν πουλερικά και βοηδοί, να καλλιεργούν τον λαχανόκηπο, να ράβουν και να πλέκουν. Εκτός από καταδίκους, εδώ δέχονταν και παιδιά, οι γονείς των οποίων εξέτειαν ποινές φυλάκισης.
Так уж вышло, что эти два приюта в народной памяти остались названными по фамилиям их официальных директоров – Рукавишниковским и Яковлевским. Имя же той, чьими стараниями и энтузиазмом они появились на свет, до сих пор зачастую остается в тени. Но Александра Николаевна Стрекалова к славе и публичности никогда и не стремилась. Благотворительность для нее являлась делом глубоко личным. Благотворя ближним, мы сами не замечая, делаем гораздо более для себя, чем для других, говорила она и была искренне благодарна за то, что Господь дал ей возможность просто помогать людям.
Έτσι στην λαϊκή μνήμη τα δύο αυτά ορφανοτροφεία έχουν πάρει το όνομά τους από τους επίσημους διευθυντές τους, Ρουκαβίσνικαυσκι και Γιάκαφλευσκι. Το όνομα της γυναίκας, με τις προσπάθειες και τον ενθουσιασμό της οποίας τα ορφανοτροφεία αυτά ιδρύθηκαν, συχνά παραμένει στην σκιά. Αλλά η Αλεξάνδρα Νικολάευνα Στρεκάλαβα δεν επιδίωξε ποτέ την φήμη και την δημοσιότητα. Η φιλανθρωπία για εκείνη ήταν μια βαθιά προσωπική υπόθεση, συνήθιζε να λέει. Κάνουμε περισσότερα για τον εαυτό μας από ό,τι κάνουμε για τους άλλους, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και ήταν πραγματικά ευγνώμων που ο Θεός της έδωσε την ευκαιρία να βοηθάει τους ανθρώπους.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Утреннее богослужение закончилось. Монах Порфирий переодел священническое облачение на повседневную монашескую одежду и поспешил к дожидавшемуся его во дворе прихожанину. Они должны были отправиться к тете молодого человека, которая была больна и хотела исповедаться.
Молис телиосе и Thea Liturgia, ο μοναχός Πορφύριος άλλαξε την ιερατική του στολή και έβαλε την καθημερινή μοναχική ενδυμασία, τα μαύρα ράσα, και έσπευσε στην αυλή επειδή εκεί τον περίμενε ένας ενωρίτης. Έπρεπε να πάνε μαζί στην θεία του νεαρού, η οποία ήταν άρρωστη και ήθελε να εξομολογηθεί.
Отец Порфирий и сам страдал тяжелой хронической болезнью. Именно из-за нее он был вынужден покинуть святую гору Афон, где жил практически с самого детства. Теперь в Афинах, находясь под постоянным присмотром врачей, он служил в небольшой больничной церкви святого Герасима и каждый день встречался с людьми, которые приходили к нему за духовными и житейскими советами.
Ο πατήρ Πορφύριος, ο ίδιος, είχε μια χρονική αρρώστια, που αποτέλεσε την αιτία της εγκατάλειψής του από το Άγιο Όρος, όπου είχε ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή. Τώρα, στην Αθήνα, πηγαίνοντας τακτικά στους γιατρούς, υπηρετούσε σε μια μικρή εκκλησία του Αγίου Γερασίμου στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα συναντούσε διάφορους ανθρώπους που ερχόταν να ακούσουν τις πνευματικές και τις πρακτικές του συμβουλές.
Из переулка, где находились больницы и церковь, отец Порфирий и прихожанин вышли на площадь Согласия. Там только что закончился какой-то митинг, и работники коммунальных служб убирали территорию.
Από την Πάροδο, όπου βρέθηκε το νοσοκομείο και η εκκλησία, ο πατήρ Πορφύριος και ο ενωρίτης βγήκαν στην πλατεία της Ομόνιας. Εκεί μόλις τελείωσε ένα συλλαλητήριο και οι οδοκαθαριστές καθάριζαν τους δρόμους.
Неподалеку друг от друга работали два поливальщика. Совсем еще молодые ребята, они смеялись и дурачились. В какой-то момент один из них, шутя, облил товарища и тут же отбежал на безопасное расстояние. Но не тут-то было. У второго поливальщика в руках оказался настоящий бронспойт, в то время как у шутника-зачинщика всего лишь садовый шланг.
Кунда? Δούλευαν δύο άνθρωποι που πότιζαν τα φυτά. Γελούσαν και καλαμπούριζαν, αφού ήταν πολύ νέοι ακόμη. Μια στιγμή, ο ένας περιέχισε τον άλλο και έτρεξε λίγο πιο μπροστά. Αμέσως ο άλλος πήρε μια πυροσβεστική αντλία, ενώ στα χέρια του πρώτου υπήρχε απλά ένα λάστιχο.
Глядя на эту неравную битву, отец Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, рассмеялся. «Смотри!» «Сильный одолевает слабого. Такова жизнь», — сказал он своему спутнику. «Но в жизни духовной сильный тот, кто со Христом. Нас могут одолевать сомнения, искушения и страсти, Но если в нашем сердце живет любовь ко Христу, то мы все победим.
Παρακολουθώντας εκείνο το περιστατικό, ο πατήρ Πορφύριος, ο καυσοκαλυβίτης, ο Αθωνίτης γέροντας, ξέσπασε σε γέλια. Κοίταξε, ο δυνατός αγωνίζεται με τον αδύνατο. Στην ζωή μας έχουμε το ίδιο, είπε στο συνοδοιπόρο του. Όμως στην πνευματική ζωή είναι δυνατός εκείνος που είναι μαζί με τον Χριστό. Μπορούμε να αμφιβάλλουμε, να πειραζόμαστε και να έχουμε διάφορους πόθους. Αλλά αν στην καρδιά μας ζει η αγάπη προς τον Χριστό, θα τα καταφέρουμε και θα τους νικήσουμε όλους.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.